Είναι πολλά αυτά που θα είχε να πει σήμερα ο Ιεροκήρυκας. Αλλά δεν είναι εύκολο να τα πει όλα. Το Πνεύμα το Άγιον που κατεβαίνει και στον Ιεροκήρυκα, κατεβαίνει και σε εσάς. Σε αυτό εμπιστεύομαι να σας βοηθήσει να καταλάβετε όλα εκείνα που δεν μπορώ εγώ να σας αναλύσω. Διαβάστε όσο μπορείτε και χρησιμοποιείτε όσο μπορείτε, αξιοποιήστε δηλαδή καλύτερα τα τεύχη αυτά που παίρνετε κάθε Κυριακή. Να το παίρνετε αυτό μαζί σας που σας δίδουμε σήμερα. Εδώ θα βρείτε όλο τον πλούτο που η Εκκλησία έχει να σας δώσει. Αξιοποιήσετε τον. Όταν ήμουν μικρός είχα μια λαχτάρα να διαβάσω τα κείμενα, να δω τι σημαίνουν, τι λένε, και δεν μπορούσα πού να τα βρω. Ακόμα και τη σύνοψη δεν μου έδειξε κάποιος να την ψάχνω, να βρίσκω κάποια στοιχεία που έχει μέσα. Αυτή τη λαχτάρα είναι που βγάζω τώρα, όταν δίδω σε όλους σας τα χέρια, στα χέρια σας να κρατάτε αυτά που διαβάζουμε και που ψάλλουμε, ώστε να καρφώνονται και μετά από τα αυτιά και από τα μάτια μέσα στην ψυχή σας και να αποθησαυρίζονται. Ας δούμε τα θέματα τα οποία η Εκκλησία μας παρουσιάζει σήμερα και ύστερα θα δούμε τους ύμνους. Ο Απόστολος είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή και έχει μας δίνει μια αφορμή μέσα στην προσπάθεια της ησυχίας που θα κάνουμε όλη αυτή τη βδομάδα, να μελετήσουμε την προς Ρωμαίους επιστολή. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό, πως ο Θεός κατέβηκε και συγχώρησε τις αμαρτίες μας και τις πλύνει με το βάφτισμα. Στο δεύτερο μέρος είναι εντελώς πρακτικό. Από εκεί είναι παρμένη η περικοπή που διαβάσαμε σήμερα. Έφυγε η νύχτα, προχωρεί η μέρα. Ας αφήσουμε λοιπόν, δηλαδή περιμένουμε την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Περιμένουμε, έρχεται, έρχεται. Κάθε στιγμή πρέπει να την περιμένουμε. Λοιπόν, ας περιπατήσουμε όπως πρέπει σε ιούς ημέρας. Να αφήσουμε τα έργα του σκότους και να ενδυθούμε, να αναλάβουμε τα έργα του φωτός. Διαβάσετε τα περισσότερο, το κυριότερο που λέει ο Απόστολος σήμερα. Ντυθείτε τον Κύριον Ιησού Χριστόν και μην νοιάζεστε για το κορμί σας και θησαρκώς πρόνοιαν μη πείστε. Μην νοιάζεστε όλο για το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Τη νύχτα του Πάσχα με το βάπτισμα οι χριστιανοί ενδύονται. Μην βλέπετε σήμερα που κάνει ο καθένας τη βάφτιση του παιδιού του όποτε θέλει και είναι μια προσωπική υπόθεση και έχει χάσει το νόημά της. Η νύχτα του Πάσχα είναι η νύχτα της Αναστάσεως. Είναι η νύχτα που περνάμε από το θάνατο στη ζωή. Λοιπόν, εκείνη τη νύχτα βαφτίζονται οι άνθρωποι. Εκείνη τη νύχτα η Εκκλησία εβάφτιζε στην αρχή τους χριστιανούς. Να ενωθούν με τον Αναστάντα. Αυτήν λοιπόν, αυτόν τον Χριστό μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να ενδυθούμε τώρα και να μην νοιαστούμε για το κορμί μας. Δηλαδή, θα νοιαστείς για το κορμί σου, τι θα φας, τι θα πιείς, αλλά μην είναι ο αποκλειστικός σκοπός σου να πλουτίσεις, να φας, να... Δεν κερδίζεις πολλά πράγματα με αυτό. Δείτε τώρα το Ευαγγέλιο. Εχάσαμε τον Παράδεισο. Μην κοιτάζετε τώρα ποιος φταίει από εδώ και ποιος. Όλοι φταίμε. Μαζί με τον προπάτορά μας ήμασταν ένα. Μαζί με τον Αδάμ αρνηθήκαμε την εντολή του Θεού και εξοριστήκαμε από τον Παράδεισο. Τώρα τσακωνόμαστε εδώ μεταξύ μας να σφάξει ο ένας τον άλλο, πολεμούμε στην Ουκρανία και σε όλα τα μέρη του κόσμου, πως μόνο στην Ουκρανία είναι το πεδίο των μαχών. Παντού είμαστε σε καυγά, σε αντίθεση με τον εαυτό μας, ο ένας με τον άλλο. Γι' αυτό Εάν συγχωρείτε τους ανθρώπους, τους άλλους που σας φταίνε, θα συγχωρήσει και εσάς ο Θεός. Ας το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Εάν δεν συγχωρήσουμε τον άλλο με την καρδιά μας, μα πώς θα τον συγχωρήσουμε? Δεν είναι εύκολο πράγμα. Γι' αυτό χρειάζεται μετάνοια, εξομολόγηση, προσευχή, ανάγνωση, μελέτη, περισυλλογή, νηστεία. Η νηστεία, λέει, είναι το μαχαίρι, το χειρουργικό, το νηστέρι του χειρουργού, που κόβει από την καρδιά κάθε κακία. Λοιπόν, τα δυνατά μας. Αν θέλετε να σας συγχωρήσει ο Θεός τα αμαρτήματά σας, ενεργοποιηθείτε, χαρίστε στους άλλους τα δικά τους τα αμαρτήματα. Δεν πρέπει να έχει κανείς χριστιανός με κανέναν άνθρωπο τίποτε. Μα αν οι άλλοι έχουν, και όταν οι άλλοι έχουν εις βάρος μας, όταν φταίει κάποιος άλλος και με μαλώνει και με πολεμά, εγώ έχω υποχρέωση να πάω να του ζητήσω συγγνώμη, να προσπαθήσω. Βλέπεις η μάνα τι κάνει όταν θυμώνει το παιδί της και φεύγει? Αυτή είναι η στάση που πρέπει να κρατήσουμε πάντοτε. Της μάνας, του πατέρα που πηγαίνει στο παιδί, που περιμένει το παιδί. Έλα παιδί μου, έλα να φας, έλα, δεν σου πέρασε ακόμα ο θυμός, έλα μπορώ. Με αυτή την προσπάθεια και με αυτή τη λογική. Και όταν νηστεύετε, μην το διακηρύτετε και μην κάνετε τους ψόφιους. Α, με εξήντησε η νηστεία και εγώ νηστεύω για να φανείτε. Αλλά πληθείτε, στολιστείτε, να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά στο Θεό. Ο Θεός ξέρει ότι νηστεύεις και ότι μιλάς, συνομιλείς μαζί Του. Γιατί αν νηστεύεις, αλλά δεν κάνεις τίποτε, δεν κάνεις τίποτε. Ο διάολος νηστεύει. Δεν τρώει τίποτε, ποτέ αυτός. Εάν εσύ νηστεύεις, αυτός δεν τρώει ποτέ τίποτε. Αλλά τι πρέπει να κάνω στην νηστεία? Να συνομιλώ με το Θεό, να εκκλησιάζομαι, να ελέγχω τον εαυτό μου, να εξομολογούμε. Εδώ είναι το μεγάλο, το δύσκολο. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι? Βλέπετε το παιδί το μικρό, όταν του πεις να ζητήσει συγγνώμη, πόσο δυσκολεύεται. Τέτοιος είναι ο άνθρωπος. Δυσκολεύομαι να πάω στην εξομολόγηση. Τι να πάω τώρα στον παπά, και μάλιστα είναι και μικρότερος από μένα στην ηλικία, να του πω τις πομπές μου? Μα δεν τις λες στον παπά. Και ούτε ο παπάς, αν έχει μυαλό, αν είναι παπάς πραγματικός, κάθεται να κοιτάζει τα αμαρτήματά σου. Αφού με ένα σφουγγάρι που κρατάει από το χέρι, στο χέρι του και το βουτάει στον κάδο με το αίμα του Χριστού, σε λούζει και στις σβήνει και στις καθαρίζει όλες, τι να κοιτάζει τις λεπτομέρειες την κάθε αμαρτία σου? Δεν τον νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει το τι μου λες. Με ενδιαφέρει ότι μου το λες. Ότι το λες στο Θεό, ότι ο Θεός το ακούει, και σβήνουν αμέσως όλες οι αμαρτίες. Λοιπόν, το Ευαγγέλιο μας δίνει σήμερα ουσιαστικά τρία συνθήματα. Τη συγχώρηση, να συγχωρείτε τους άλλους, την νηστεία και το άλλο, η πρακτική συνέπεια της νηστείας. Αυτό που θέλει να κάνει η νηστεία στην Εκκλησία είναι να μας βοηθήσει να μην έχουμε το νου μας στα κτήματα, στα πλούτη. Λέει, μη θησαυρίζετε θησαυρούς στη γη. Να θησαυρίζετε θησαυρούς στον ουρανό. Το να φάμε και να πιούμε, όλα αυτά που έχουμε μας φτάνουν και μας περισσεύουν. Και αν δεν έχουμε, θα δώσει ο Θεός, θα βρεθούνε για να ζήσουμε. Αλλά αυτή η φιλοκτιμοσύνη ουσιαστικά είναι μια ροπή. Αυτή η ροπή του Αδάμ προς τη γη, προς τα γήινα. Αυτό πρέπει να εγκαταλείψουμε. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης. Στο βιβλιαράκι αυτό που παίρνετε σήμερα μαζί σας, έχω συγκεντρώσει στο δεύτερο μέρος, από τη μέση και πέρα, έχω συγκεντρώσει τα βιβλικά κείμενα που μας δίδουν να καταλάβουμε το νόημα της ημέρας, την εξορία των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο, την έννοια του θανάτου, την ερμηνεία όλων αυτών, μάλιστα από ένα βιβλικό κομμάτι, από την Σοφία Σολομώντος στο τέλος. Διαβάσετε το όσο μπορείτε, αλλά χαρείτε και στην προσευχή σας, αξιοποιήστε την, ως προσευχή το βιβλιαράκι αυτό. Τα τροπάρια είναι ένα και ένα. Εκάθισε, λέει ο Αδάμ στη σελίδα 4, απέναντι από τον Παράδεισο και άρχισε να κλαίει και να θρηνεί για τη γύμνια του. Αλίμονό μου, ο οποίος με την απάτη, την πονηριά, επίστηκα και με έκλεψαν και απομακρύνθηκα από τη δόξα του Θεού. Αλίμονό μου, που ήμουνα γυμνός με την απλότητα και δεν ντρεπόμουνα και ήμουνα στολισμένος με τη δόξα του Θεού, όπως το φεγγάρι τη νύχτα είναι γυμνό, αλλά λάμπει με του ήλιου το φως. Έτσι και ο άνθρωπος, με την απλότητά του απέναντι στο Θεό, είναι στολισμένος με τη δόξα του Θεού. Άμα τη χάσει αυτή τη δόξα, τότε και τα καλύτερα ρούχα βασιλικά να φορεί, πάλι γυμνός θα είναι. Εξευλήθη ο Αδάμ στη σελίδα 8. Από τον Παράδεισο της τρυφής δια της βρόσεως. Έφαγε. Επειδή έφαγε αυτό, δεν έχει σημασία τι καρπός ήταν ή ποιο ήταν. Ήταν παράβαση της εντολής του Θεού. Αυτή είναι ο θάνατος, η παρακοή, η παράβαση στο θέλημα του Θεού. Ως μη φυλάξας μίαν εντολήν του Δεσπότου και κατεκρίθη. Και αναγκάστηκα τώρα να εργάζομαι τη γη από την οποία επάρθηκα, να δω είμαι δούλος στο χώμα με τον ιδρώτα του προσώπου μου να τρώγω τον άρτο μου. Γι' αυτό και εμείς ας ποθήσουμε την εγκράτεια, να συγκρατήσουμε τον εαυτό μας για να μην θρηνήσουμε έξω από τον Παράδεισο. Το κοντάκιο το ακούσατε προηγουμένως. Έφτασε καιρός, στη σελίδα 20, η των πνευματικών αγώνων αρχή. Το στάδιο των αρετών είναι έοκτε. Είναι ένα στάδιο η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η αρχή πνευματικών αγώνων. Η νίκη εναντίον των δαιμόνων είναι σίγουρη. Θα την κερδίσουμε. Με πώς? Με την πάνοπλη εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι η δόξα, η ευπρέπεια των αγγέλων. Αυτή μας δίδει την παρησία και στους αγγέλους και σε μας. Αν είμαστε εντάξει απέναντι στις εντολές του, μπορούμε να σταθούμε απέναντί του. Με αυτήν την εγκράτεια, με την τήρηση των εντολών του Θεού, ο Μωυσής έγινε μέγας και αξιώθηκε να κουβεντιάζει με τον Θεό και άκουσε την φωνή του από τον ουρανό. Αυτήν την φωνή, αυτήν την συνάντηση θέλουμε να κάνουμε κι εμείς. Γι' αυτήν αγωνιζόμαστε όλη την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Δείξε μου τη δόξα σου, Θεέ μου. Και η δόξα του Θεού, κοιτάξτε πώς φαίνεται, στην ταπείνωσή του, στη σταύρωση και στην εξουθένωσή του. Γιατί η ώρα της σταυρώσεως είναι η ώρα που δείχνει τη μεγάλη του δύναμη. Εκείνη την ώρα νικά το θάνατο και το διάβολο και ανασταίνεται εκ των νεκρών. Η δύναμη λοιπόν, η μεγάλη, είναι ο σταυρός, η ταπείνωση. Αυτήν την συνάντηση προσπαθήστε να επιτύχετε, αδελφοί, όλη αυτή τη μεγάλη εβδομάδα, τη μεγάλη Τεσσαρακοστή. Να νηστέψουμε όσο μπορούμε, να συγχωρήσουμε όσο μπορούμε, να απεξαρτηθούμε όχι μόνο από τις ουσίες που αγωνίζονται μερικοί, αλλά από τα πάθη και από τα πλούτη, από την εξάρτηση από τα υλικά πράγματα. Να τα χρησιμοποιήσουμε, είναι χρήσιμα, είναι καλά, αλλά δεν είναι η ζωή μας. Και η συνάντησή μας να είναι μια ερωτική παράδοση. Τη Μεγάλη Παρασκευή να παραδοθούμε πλήρως στον Χριστό για να τον δούμε αναστάντα. Απόψε το πρόγραμμα είναι στο τέλος του βιβλίου αυτού, το πρόγραμμα της ημέρας και το πρόγραμμα του πνευματικού αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Δείτε το. Στις 7.30 ώρα θα κάνουμε τον Εσπερινό της συγχωρήσεως και όσοι μπορείτε ελάτε να συγχωρηθούμε. Τα υπόλοιπα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στον προσωπικό σας αγώνα, αδελφοί.